Po volbách ve Spojených státech se pomalu usazuje prach. Republikáni i demokraté si teď musí vyřešit spory ve vlastních řadách.
Nad severem Etiopie se kvůli konfliktu o Tigraj vznáší hrozba dalšího hladomoru.
Investigativní novináři upozorňují na vykořisťování čínských dělníků, kteří na Balkáně budují velké projekty s podporou Pekingu.
Nastává soumrak čistě chlapeckých škol ve Velké Británii?
A jak se po zkušenostech z pandemie musí změnit humanitární práce ve světě? Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Téa Veseláková.
Od mikrofonu vás vítají
Lukáš Matoška
a Tereza Žižková.
Svět ve 20 minutách.
Americké prezidentské volby jsou definitivně minulostí a nový nájemník Bílého domu se už naplno pustil do svého úřadování. Zároveň ale přichází čas, kdy se oba politické tábory, jak republikáni, tak demokraté, pomalu vracejí ke svým vnitrostranickým sporům. Právě ty nejlíp ukazují, v čem se obě partaje liší a co je pro ně důležité. Myslí si to politický komentátor deníku Washington Post Paul Waldman.
Co se tedy děje uvnitř republikánské strany? Část jejich členů by se ráda odstřihla od Donalda Trumpa, jenže nyní již bývalý prezident zůstává všude přítomným přízrakem. A pak jsou tu republikáni, kteří Trumpa a jeho styl politiky dál podporují. Pro tuto část zůstává nejdůležitějším měřítkem to, kolik loajality vůči 45. prezidentovi každý stále projevuje.
Rozdělení republikánské strany je patrné nejenom v kongresu, ale taky v jednotlivých státech Americké unie. Tak například republikáni v Oregonu přijali rezoluci, která označuje nedávné násilí na Kapitolu za připravenou operaci, jejímž cílem měla být diskreditace Donalda Trumpa, jeho příznivců a všech konzervativních republikánů.
Stranická organizace v Arizoně zase oficiálně odsoudila výroky vdovy po Johnu McCainovi nebo také místního guvernéra Daga Ducieho. Oba se měli provinit právě nedostatečnou oddaností vůči Trumpovi. V případě Cindy McCainové vadí hlavně podpora nového prezidenta Joea Bidena. U guvernéra Ducieho pak jeho potvrzení faktu, že volby v Arizoně proběhly řádně a že jejich vítězem byl demokratický kandidát.
Zdá se tak, že otázka loajality vůči Donaldu Trumpovi bude i dál hlavním bodem republikánských sporů. V pohledu komentátora Waldmana je nicméně problematické to, že i když samozřejmě mají právo na pohrdání demokratickou politickou agendou, republikáni se zároveň snad ani neobtěžují diskutovat o problémech týkajících se daňového systému, zdravotní péče nebo klimatických změn. Všechno se točí jenom kolem Trumpa.
V řadách republikánské strany se bezesporu najdou i tací, kteří by se chtěli Trumpova odkazu na dobro zbavit. Jakékoliv choutky v tomto směru ale opouštějí ve chvílích, kdy se hraje o vlastní politické přežití.
Ukazuje to už současná druhá ústavní žaloba na Donalda Trumpa, kdy republikánští senátoři tvrdí, že ústava neumožňuje pokračovat v impeachmentu prezidenta po jeho odchodu z Bílého domu. Našli tak způsob, jak Trumpa podpořit, ale zároveň nemuset hájit jeho činy nebo uznat jeho volební porážku.
Úplnou harmonii ale nenajdeme ani v táboře soupeře. Diskuze uvnitř demokratické strany se teď nicméně točí hlavně kolem politických a také personálních otázek, což je samozřejmě dáno příchodem k moci. Jistá liberální demokratická platforma už například zahájila kampaň pod hashtagem No Honeymoon, tedy žádné líbánky, která odrazuje od jakékoliv schovývavosti pro začátek Bidenova mandátu.
Není ale úplně šťastné se okamžitě vymezit vůči nové administrativě, myslí si komentátor Waldman. Pokud totiž nenabízíte nic než opozici, pravděpodobně vás nikdo nebude brát vážně. Navíc řada prvních politických i personálních kroků Joea Bidena v oválné pracovně musí liberálům vyhovovat. Nic není samozřejmě dokonalé. Přesto se Bidenovo úřadování zatím jeví výrazně liberálněji než v případě Billa Clintona nebo Baracka Obamy.
Ať už se ale jednotlivé skupiny v rámci demokratické strany odvolávají na jakékoliv principy, všechny se zaměřují hlavně na to, jak teď správně vládnout. A přes řadu vnitřních rozporů se demokraté nyní mezi sebou nepoměřují podle toho, kdo ukazuje vůči Bidenovi větší oddanost.
Zdá se, že demokratům příliš nesejde na tom, jestli a jak moc jsou jejich straničtí kolegové loajální vůči jejich člověku v Bílém domě. Ale ani samotného Bidena zřejmě příliš netrápí, jak velkou mu veřejně projevují podporu. Demokraté se zkrátka dohadují o jiných věcech.
To neznamená, že vnitřní napětí nemůže přinést vážné problémy pro oba tábory, jak americké republikány, tak i demokraty. Je ale určitě lepší, když se spory týkají politických témat, než oddanosti vůči zostuzenému a poraženému ex-prezidentovi, myslí si komentátor Paul Waldman v deníku Washington Post.
Už bezmála 3 měsíce uplynuly od chvíle, kdy se do pozornosti světových médií a veřejnosti poprvé dostalo nové násilí na severu Etiopie. V autonomním státě Tigraj ale boje neutichly dodnes a jak upozorňuje magazín Economist, regionu hrozí vypuknutí hladomoru.
Napětí kolem Tigraje eskalovalo na začátku listopadu, kdy etiopská vláda obvinila Tigrajskou lidově osvobozeneckou frontu z krádeže zbraní na vojenské základně. Etiopský premiér Abiy Ahmed ani ne po měsíci oznámil dobytí hlavního města Tigraje Mekele, kde sídlí i regionální vláda.
Etiopská armáda zabila a pozatýkala několik vysoce postavených členů osvobozenecké fronty, která se teď podle všeho zmítá v chaosu. Její představitelé se skrývají a i když má organizace stále pod kontrolou poměrně rozsáhlé venkovské oblasti Tigraje, neovládá žádná města. Spojenci etiopského premiéra věří, že je jen otázkou času, kdy budou nepřátelé zničeni.
Jenže čas je luxus, který si obyvatelé Tigraje nemohou dovolit, píše Economist. V regionu žije zhruba 6 milionů lidí a většina z nich už týdny nemá adekvátní přístup k potravinám, vodě a lékařské péči. Podle prozatímní zprávy Tigraje, kterou dosadil premiér, aby jim museli své domovy opustit už 2 miliony civilistů.
Systém včasného varování před hladomorem, což je mechanismus spadající pod americkou vládní agenturu pro mezinárodní rozvoj, teď uvádí, že v částech Tigraje není daleko ke hladomoru. Před obrovskými ztrátami na životech varují taky západní diplomaté.
Situace přímo na místě je nicméně nepřehledná a nedá se s jistotou říct, jak špatné podmínky nyní v Tigraji panují. Telefonní linky nefungují a etiopská vláda zakázala humanitárním pracovníkům i novinářům vstup na většinu území. Dílčí informace přesto prosákly. V některých oblastech, zejména na tigrajském severu, schořela velká část úrody. Farmáři utekli ještě před sklizní.
Jinde by potraviny byly, ale lidé si je nemohou obstarat. S výjimkou hlavního města Mekele, totiž tigrajské banky zůstávají zavřené, stejně jako obchody nebo tržnice. V mnoha oblastech ještě ke všemu došly zásoby paliva.
Inflace navíc znehodnocuje peníze každý den. I když máte peníze, nemůžete si je v bance vyzvednout. Sklidili jste obilí, ale nemáte mlýn. Když máte mlýn, chybí vám elektřina. Shrnuje svízelnou situaci jeden z tigrajských uprchlíků.
Zásoby docházejí taky nemocnicím. V některých z nich nedostal personál výplatu už několik měsíců a výpadky v dodávkách elektrické energie způsobují, že se kazí zásoby léků, pokud tedy nějaké ještě zbývají. Zástupci organizace Lékaři bez hranic navštívili začátkem ledna nemocnici ve 40-tisícovém městě Adva na severu Tigraje. Byla úplně vyrabovaná.
Etiopská vláda tyto a další podobné zprávy zpochybňuje a tvrdí, že v zemi žádný hladomor nehrozí. Pomoc prý dodává skoro 2 milionům lidí na severu země. Z vládního vyjádření ale nevyplývá, kolik spotřebných se v Tigraji skutečně nachází. Podle kabinetu dostávají humanitární dodávky i lidé v centrální části regionu. Jak ale Economist píše, dá se o tom vážně pochybovat, protože tuto oblast ovládá Tigrajská lidově osvobozenecká fronta.
Navíc se objevují zprávy o tom, že civilisté v oblasti jsou de facto v pasti. Osvobozenecká fronta pravidelně napadá vojenské konvoje, takže je v podstatě nemožné, aby jimi etiopská vláda efektivně rozvážela zásoby.
Respektována není ani dohoda uzavřená s OSN, která měla zaručit, že se po Tigraji budou moci volně pohybovat humanitární skupiny. Podle ekonomistů je to zřejmě proto, že se Etiopie bojí odhalování válečných zločinů nebo zjištění, že se v oblasti pohybují tisíce vojáků ze sousední Eritreje, která je spojencem vlády Abiy Ahmeda.
Ale ani nákladní auta převážející nouzové zásoby neprojedou na místo určení hladce. Dostat do Tigraje jakoukoliv zásilku je tak velmi obtížné a zdlouhavé. A to i když se řidič může prokázat oficiálním povolením od centrální vlády. Takový papír ale často nestačí lokálním úřadům a do věci vstupuje taky armáda, která se ohání bezpečnostními důvody. Možná nechce, aby se zásoby dostaly k rebelům.
Pro vysvětlení chmurného stavu se nabízí i možnost, že etiopská vláda zkrátka není není dostatečně kompetentní na to, aby si uvědomila riziko hladovění velkého počtu lidí. Ekonomist ale považuje za pravděpodobné, že úřady dodávky potravin zadržují záměrně a snaží se rebely vyhladovět. Konec konců vláda používala blokádu jako nástroj k oslabení tigrajských lídrů ještě před začátkem ozbrojeného konfliktu.
Na Etiopii už dlouhá desetiletí dopadá neblahá praxe, ve které vládci jen málo zohledňují utrpení obyčejných lidí. Například hladomor z roku 1973 se tehdejší vláda snažila utajit, aby neutrpěla zahraniční prestiž císaře Haile Selassieho.
V 80. letech v době marxistické vojenské diktatury vláda nechávala pálit úrodu a znemožňovala dovoz humanitární pomoci ve snaze porazit Tigrajskou lidově osvobozeneckou frontu. Přitom to tehdy ještě byla v podstatě jen sebranka partizánů a v roce 2021 hrozí, že se hladomor v Etiopii bude opakovat, zdůrazňuje magazín Economist.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
V Srbsku dochází k vykořisťování Číňanů, kteří pracují v tamních dolech na měď. Tvrdí to aspoň nová zpráva, kterou vydal projekt známý pod názvem Balkánská investigativní zpravodajská síť, a to na svém zpravodajském serveru Balkan Insight.
Dělníci z Číny už roky pracují na projektech ve střední a jihovýchodní Evropě, které jsou financované čínskými penězi. Málo kdo si ale těchto lidí všímá, protože bývají od místního obyvatelstva striktně izolováni.
Na veřejnost se tak obvykle nedostávají jakákoliv jejich svědectví a už vůbec ne zprávy o protestech. Jedna ale prosákla v polovině ledna, když desítky čínských pracovníků z měděných dolů v srbském městě Bor protestovali kvůli špatným pracovním podmínkám a taky kvůli šíření COVID-19 v přeplněných ubytovnách.
Doly patří od roku 2018 čínské společnosti Sijin Mining Group, která nyní popírá, že by se dělníci jakkoliv bouřili. Prý se shromáždili, protože chtěli co nejdřív dostat vakcínu proti COVID-19, aby mohli v únoru odjet domů na oslavy čínského nového roku. Reportéři Balkan Insightu ale pozbírali důkazy o tom, že skutečnost je nejspíš docela jiná.
Číňané, se kterými žurnalisté komunikovali přes aplikaci WhatsApp, popisovali svou situaci jen pod podmínkou zachování anonymity. Mluvili o porušování svých pracovních práv, včetně omezování volného pohybu, dlouhých směnách v práci a špatných ubytovacích podmínkách. Někteří říkali, že jim zaměstnavatel odebral cestovní doklady a zakázal vycházet mimo areál ubytovny.
Aktuální srbské zákony neumožňují, aby úřady prověřily pracovní smlouvy nebo výdělky čínských zaměstnanců. Inspekce by se ale mohla zabývat pracovními podmínkami a bezpečností práce, upozorňuje právník Mario Reljanovič z Bělehradského ústavu pro komparativní právo. Policie by se podle něj měla věcí zabývat a situaci prověřit.
Pokud by se obvinění potvrdila, dala by se chápat jako obchodování s lidmi. Otázkou nicméně je, jestli jsou srbské úřady ochotné riskovat narušení diplomatických vztahů s Čínou. Odrazilo by se to nejspíš taky na ochotě Pekingu v Srbsku dál investovat.
Právě čínské investice do zadlužených státních podniků v Srbsku pomohly zmírnit tlak na místní státní rozpočet. Analytici ale upozorňují, že za to Bělehrad platí vysokou cenu v podobě nedodržování environmentálních standardů a pracovního práva a také rostoucího čínského politického vlivu. Důl, na kterém teď Číňané pracují, má zahájit plný provoz už letos a podle srbské vlády je tento projekt pro srbskou ekonomiku životně důležitý.
Reportéři Balkan Insightu si mohli prohlédnout ubytovny čínských pracovníků pomocí několika videí. Záběry ukazují pokoje o velikosti zhruba 10 čtverečních metrů napěchované palandami pro 10 lidí. Ani hygienické podmínky nejsou podle snímku vyhovující. Dělníci si taky stěžovali, že pracují 84 hodin týdně, výplaty jim nechodí včas a pro svou práci prý nemají adekvátní oblečení.
Nejvíc znepokojivá jsou ale svědectví, podle kterých museli po příjezdu podepsat prázdný papír a odevzdat cestovní pas. Co přesně stojí v pracovní smlouvě, prý zaměstnanci vlastně nevědí.
Jakékoliv žádosti o možnost návratu zpět do Číny pak údajně šéfové odmítají. Situaci komplikuje taky fakt, že kvůli omezení letecké dopravy jsou letenky velmi drahé a dělníkům, kteří si je nemůžou dovolit, tak nezbývá, než zatnout zuby a pokračovat v práci.
V roce 2018 Bělehrad uzavřel s Pekingem dohodu, podle které se na čínské pracovníky během prvních 5 let jejich pobytu v Srbsku vztahuje čínské pracovní právo. Právník Reljanovič přesto tvrdí, že bilaterální dohoda v žádném případě neomezuje právo státu zasáhnout, pokud zjistí vážné porušení zákona.
Podle Reljanoviče se ale zdá, že srbská strana teď dohodu s Čínou používá jako výmluvu. Osudy čínských zaměstnanců podle všeho srbské úřady příliš netrápí, cituje srbského právníka server Balkan Insight.
Ve Velké Británii do dnešních dní přetrvaly už jen poslední 4 chlapecké plně internátní školy. Jedna z nich, 6 století stará Winchester College, nyní uvažuje o tom, že začne přijímat také studentky. Diskuze už začala, o případné změně teď musí rozhodnout vedení prestižní školy, všímá si nedělník Sunday Times.
Členka Winchester College Clarissa Farová poznamenává, že všechny školy se musí pod tíhou událostí uplynulého roku zamýšlet nad kvalitou a dostupností svých služeb. Každá škola, která se do debaty o změnách nechce zapojit, podle Farové jednoduše odmítá čelit budoucnosti.
Už jen pouhá možnost proměny Winchester College bude do stejného rozhodování o studiu dívek tlačit i zbývající 3 chlapecké plně internátní školy ve Spojeném království. Eton, Harrow a Radley College. Sunday Times poznamenávají, že 3 ze 4 britských plně internátních škol vedou lidé, kteří dříve působili ve smíšených školách.
Nejmenovaný člen profesní asociace, která sdružuje ředitele a ředitelky nezávislých škol, se nechal slyšet, že podle jeho názoru budou chlapecké internátní školy už brzy minulostí. Nedávná kritika mužského chování v rámci kampaně MeToo a vlna debat na téma toxické maskulinity prý všechny takové instituce tlačí do úvah o přijímání dívek. Dá se přitom čekat, že nikdo nebude chtít být ten úplně poslední.
Otázka vhodnosti čistě chlapeckých nebo dívčích škol patří v rámci vzdělávání mezi ty nejvypjatější. Chlapecké instituce musí čas od času odrážet nařčení, že se jejich absolventi chovají sexisticky. Nad jejich protějšky z dívčích škol zase visel otazník, jestli jsou absolventky dobře připravené na pracovní místa v prostředí s převahou mužů.
Zmíněná Clarissa Farová dříve působila v dívčí škole svatého Pavla. Patří mezi kritičky sexismu a přezíravosti ze strany mužských kolegů v práci. I pro ambiciozní ženy je to prý velmi odrazující přístup. Farová proto pracovala na projektu společných hodin, které kromě studentek od svatého Pavla navštěvovali taky žáci chlapecké školy ze sousedství.
První děvčata, která v minulosti do britských chlapeckých kolektivů nastoupila, nebyla vždy zrovna vítána. Například britská novinářka a moderátorka Cathy Newmanová byla jednou z prvních studentek na dříve chlapecké škole Charterhouse a vyprávěla o tom, jak ji jeden ze spolužáků sexuálně obtěžoval. Dívky z jiných škol zase popisovaly, že chlapci hodnotili jejich vzhled známkami od 1 do 10.
Až do 60. let chodili skoro všechny britské děti do škol pro chlapce nebo pro dívky. V současnosti je mezi soukromými ostrovními školami 12% čistě dívčích a necelá desetina chlapeckých. Drtivá většina všeobecných státních škol v Británii už je smíšená. Pokud jde o gymnázia, zhruba třetina je určená dívkám, další třetina chlapcům a zbývající jsou smíšená. Čísla se ale pomalu mění ve prospěch institucí, do kterých můžou chodit obě pohlaví.
Rozlišení na dívčí a chlapecké školy ale má také své zastánce, upozorňují Sunday Times. Tito lidé tvrdí, že je to jedinečné prostředí, kde mohou děti vyrůstat a studovat, aniž by jejich pozornost odvádělo opačné pohlaví.
Například u děvčat pak prý roste pravděpodobnost, že budou úspěšná ve vědeckých oborech, zatímco chlapci prý následně častěji studují humanitní vědy, jako například anglickou literaturu. Faktem je určitě to, že se studenti a studentky oddělených škol dlouhodobě umisťují na předních příčkách v úspěšnosti skládaných zkoušek.
Některé školy jdou přímo proti trendu společného vzdělávání. Patří mezi ně také internátní dívčí škola Roudin. V médiích se nedávno objevily zprávy o tom, že instituce zvažuje přijímání chlapců. Vedení školy nicméně tyto informace odmítlo s tím, že nic podobného v plánu určitě není.
Na opačnou stranu se postavila původně chlapecká Eltham College, kam se letos poprvé po téměř 2 stoletích mohly hlásit taky dívky od věku 11 let. A namísto obvyklé stovky přihlášek jich najednou škola obdržela hned okolo 500.
Podle vedení školy je na snadě, že rodiče změnu vítají a doufá, že právě díky společnému studiu si chlapci rychleji uvědomí, že vysoce inteligentní jsou i dívky. Je to prý nejlepší způsob, jak obě pohlaví připravit na svět, ve kterém je stále obvyklejší, že vysoké pozice v rámci firem zastávají muži i ženy, uzavírá nedělník Sunday Times.
Pandemie COVID-19 citelně poznamenala práci celé řady humanitárních organizací. Obtížnou situaci popisuje v textu pro server panarabské televize Al Jazeera Rabbi Torbay, výkonný ředitel americké humanitární organizace Project Hope, která se zaměřuje na zdravotnickou pomoc v zahraničí.
Dlouhá léta jsme byli optimisté, píše Torbay, když jsme ignorovali varování vědců a nerozpoznali potenciální nebezpečí propojeného moderního světa. V roce 2014 zasáhla západní Afriku epidemie eboly a ukázala, že v boji proti šíření nemoci se počítá každá vteřina. Když ale krize odezněla, hodili svět za hlavu, jako by se to snad nikdy ani nestalo. Světová komunita se nepoučila a na pandemii COVID-19 nebyla připravená.
Vlastně žádné odvětví nebylo připravené na to, co mělo přijít. Dokonce ani humanitární organizace, které, dá se říct, mají v popisu práce rychle reagovat na mimořádné události, včetně epidemií. Většina mezinárodních institucí v sektoru musela pozastavit svoje projekty a operace, protože nebyla schopná zajistit pomoc tam, kde jí bylo potřeba. Problémy způsobilo hlavně omezování volného pohybu osob.
Mnozí zahraniční pracovníci se tak nemohli dostat tam, kam potřebovali. Velký počet humanitárních organizací přitom svěřuje klíčové manažerské úkoly na projektech právě zaměstnancům z jiných zemí. Teď se ale ukázaly naplno limity, které takový postup přináší. A podle Torbeje je nyní evidentní, že se humanitární práce nebude moci vrátit do starých kolejí.
Zároveň ale nastává příležitost ke změně, a to v první řadě tím, že se zainvestuje do lokálních a národních kapacit, tedy přímo tam, kde je pomoc potřebná. Protože ti, kdo mají k lidem v nesnázích nejblíž, mívají taky nejlepší předpoklady k tomu, aby zasáhli rychle a přiměřeně.
Rabbi Torbay z vlastní zkušenosti podotýká, že místní zdravotnický personál je základním pilířem komunitních zdravotních systémů po celém světě. Jeho podporou by mělo jít docílit toho, aby humanitární projekty mohly pokračovat i během krize, jako je ta aktuální. Cesta k takovému cíli vede nejen přímou podporou zdravotníků, ale také přes spolupráci s vládami a lokálními úřady.
Snaha o posilování zdravotních systémů zároveň není prioritou jenom z pohledu rozvoje, ale taky z pohledu bezpečnosti. Země, jejichž zdravotnictví bude komplexně připravené na možné mimořádné situace, budou schopné líp čelit současným i budoucím zdravotním hrozbám.
Pustit se do změny zdola by mohlo být finančně úspornější. Jen organizace navázané na OSN letos žádají o rekordních 35 miliard dolarů na nejrůznější programy, které pomáhají zhruba 160 milionům lidí. Změna přístupu by se mohla ukázat jako efektivnější, mohla by mít dlouhodobější účinek a zdá se, že by měla být i méně nákladná.
Na novou taktiku však budou muset přistoupit i dárci, kteří jsou zvyklí přispívat na předem jasně definované programy. Nově ale bude třeba, aby byli ochotní přispívat taky na projekty, jejichž cíle budou utvářet a průběžně měnit lidé, kteří z nich těží.
Vlády, neziskové organizace, akademická obec, technologické společnosti i soukromý sektor se musí spojit a připravit se na další případnou pandemii. Musíme se poučit z chyb, které jsme v posledním roce udělali. Využít příležitosti v tomto ohledu znamená přizvat k jednacímu stolu všechny zúčastněné strany tak, aby nová řešení byla skutečně trvalá. Zamýšlí se Rabbi Torbay na serveru stanice Al Jazeera.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Téa Veseláková, jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo taky na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Tereza Žižková
a Lukáš Matoška.